Magandang tanghali! Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service!
Magandang tanghali po sa ating lahat. Ako po si Faith Navarro at kasama po natin si...
Magandang tanghali. Ako si Nestor Castro.
Ayan po. Makasama po natin si Vice Chancellor Castro ngayong tanghalian. Maligayang bagong taon po sa ating
maligayang
lahat.
Maligayang bagong taon din.
So sir, kamusta naman po yung UP nitong bakasyon?
Masaya. Nakapagpahinga tayong lahat. Pagkatapos, ang pinakamabigat na huling trabaho natin ay yung Lantern Parade. Mm-hmm. Pagkatapos nun ay syempre medyo nakarelax-relax na tayo. Pero syempre, para sa ating mga miyembro ng Campus Maintenance Office,
walang pahinga.
Trabaho pa rin sila, paglilinis, pagkatapos ng Lantern Parade at syempre yung ating mga security services, tuloy-tuloy yung trabaho nila.
Tsaka sir, ano po bang paghahanda yung ginagawa ng opisina nyo ngayong malapit na rin pong magsimula ang second semester?
Unang pinaghahandaan namin ay ang pag-i-issue ng bagong car stickers, mm-hmm, para sa 2016. Medyo ipapasimplify na lang natin ito kasi dati ang dami-daming iba-ibang kulay, mm-hmm, magkaibang validity, merong 1 year, may 3 years. Ngayon ay standard na lang, lahat ay pang 2016 lang, mm-hmm, isang kulay lang, whether estudyante, pag-aaral, guro, o kauni. Tapos magkakaroon later on, hindi agad-agad, sticker lanes sa mga portals para dire-diretso yung may stickers. Yung iba na lamang ang hihinga ng ID bago sila makapasok.
Pero sir, di ba mayroon po tayong parang mga gates, mm-hmm, dito?
Yung mga gates natin ngayon ay inaayos ng Campus Maintenance Office yung appearance nito. Sana makahabol para sa pagsisimula ng semestre. Yun yung mga ilang paghahanda natin.
So sir, ngayon tanghali po, pag-usapan naman po natin yung mga challenges po at kung paano ba to sinasagot ng pamahalaan ng UP. Nabase sa lokasyon at heograpiya ng UP kasi nga po 'di ba napakalawak na 943 hectares po.
493 hectares.
Hectares po. Mm. So po ayun po yung una nating tanong siguro. Ano po yung mga kinakaharap na hamon ng UP Diliman dahil dito sa lokasyon lawak at nasasakupan?
Okay. Siguro marami sa ating tagapakinig hindi alam kapag sinasabing ang UP Diliman campus ay 493 hectares. Ganong kalaki ba yon? So ang 493 hectares ay mas malaki pa kesa sa dalawang bansang pinagsama, ang Monaco at ang Vatican City. Mm-hmm. So ganitong kalaki yung ating pinapamahalaan. At syempre parte tayo ng nasa loob pa rin tayo ng Quezon City. So hindi natin mahihiwalay ang UP Diliman sa Quezon City. Sa katunayan, mas malaki pa dati ang UP. Dati ang UP Village, ang Teachers Village, ito ay parte rin ng UP Diliman. Pero nung naibigay, nai-award na ito sa mga guro, mga empleyado ng UP, ang nangyari dati ay nagbenta na rin sila ng kanilang mga lupa, so naging mga pribado na. Pero sinasabi nga ni Chancellor, fortunate naman na nawala na sa UP yung kasi mahirap talagang i-manage ang napakalaking teritoryo.
Ano po ba yung mga specific siguro na challenges pagdating dyan sa malawak na teritoryo ng UP?
Una muna, yung lawak niya mismo, no? So isipin na lang natin ganong karaming security services ang ating kailangang i-hire para mabantayan ng lahat ng ito. Mm-hmm. Kumpara sa pagiging bukas pa ng UP na wala naman tayong mga bakod dito, okay, sa 493 hectares. So ibig sabihin, ang dali-dali nitong pasukin para sa mga tagalabas, walang problema yon dahil gusto naman nating maging bukas ang UP.
Opo.
Pero meron ding mga masasamang loob na nakakapasok, tulad ng gumagawa ng ilang krimen, tulad ng pagnanakaw at iba pa. So, paano natin i-deploy yung ating security services? Ikalawa, paano ipag-uugnay-ugnay yung iba't ibang unit na nasa loob ng UP? Lalong-lalo na, malaki na ngayon teritoryo, hinati pa tayo ng dalawang national roads. Mm-hmm. Ito ay ang C.P. Garcia at ang Commonwealth Avenue. Halimbawa na lang, ang Asian Institute of Tourism,
opo,
masyadong nahiwalay sa academic core at walang sasakyan na nagdudugtong sa kanila papunta ng UP.
Kailangan lakarin o kaya i-drive.
Marami sa kanila tumatawid ng overpass, mm-hmm, na it turns out very dangerous, mm-hmm, kasi since national road na ito, ang nagbabantay dito dapat ay pulis na,
mm-hmm,
pero merong mga ilang estudyanteng na hold up habang binabaybay, yeah, ang, no? So ito yung ilang problema natin. So meron ngang request ang ilang estudyante ng AIT, hindi ba pwedeng i-serve din ng ating e-vehicles ang, mm-hmm, AIT? Ang problema, hindi po pwedeng tawirin ng tricycles, mm-mm, ang Commonwealth Avenue. Ang lawak-lawak din ng Commonwealth. Din. So, ito kailangan nating gawa ng solusyon. Sa ngayon, wala pa. Meron nung usapin dati na ipasok ang AIT sa loob
ng academic core.
Pero mismong mga taga-AIT ayaw for sentimental reasons. Mm-hmm. Gusto nilang i-preserve ito. Bagamat napapalibutan na sila ng mga establishments, mm-hmm, na ipinalist natin sa Ayala, sabi nila, hindi, mas gugustuhin din namin dito. So, kailangan pa rin lutasin yung ganitong link sa academic core. Sa kabilang side naman sa C.P. Garcia, of course, sa kabilang side ng C.P. Garcia, andyan ang engineering complex.
Mm-hmm.
Sa ngayon, ewan ko kung napapansin ng iba, binabakura na yan. So, makakaprotekta na ito sa ating premises. Pero yung kabilang side, tulad ng Balay Chancellor, mm-hmm, ganyan, kahit mismo yung sasakyan ni Chancellor nung bandang Disyembre o Nobyembre, nabangga habang tumatawid ng mula Balay Chancellor, papasok lamang sa loob ng ating,
wow,
campus dahil sa mga mabibilis na sasakyan. Mm-hmm. Fortunately, at good news ito para sa ating mga tagapakinig, itong huling bahagi ng Disyembre, nagdesisyon na ang MMDA na wag nang papasukin ang mga trucks mula Katipunan Avenue pakaliwa sa C.P. Garcia. So ito, nakabawas sa risks. Unfortunately, yung mga trucks naman na manggagaling ng University Avenue, pakanan sa C.P. Garcia, ay pinapayagan pa rin. So ito ay ilalakad pa rin natin sa MMDA, pero mas konti na itong bilang na ito.
Ibig sabihin po, no, hindi tayo makakapag-desisyon dito sa mga major roads.
Yes, ano yung implikasyon nun? May positibo yung pagiging national roads. Ang positibo sa pagiging national roads ng C.P. Garcia, Commonwealth Avenue, University Avenue, at pati na Academic Oval.
Kasama po pala itong,
yes, yung magkabilang side ng Academic Oval, ito ay mga national roads. Ang positibo rito, ang gumagasto sa maintenance ay ang DPWH,
mm-hmm,
kasi karsadang pambansa siya. Pati pa pala Katipunan Avenue. Mm-hmm. Ang negatibo, dahil nga national road na, wala na tayong masyadong control dito. So halimbawa, haharangan natin ang mga sasakyan na dumadaan dito. Bakit kayo dumadaan sa UP? Sabihin nila, eh, national road naman yan na, so dapat may karapatan kami. So may mga ganitong pagtatalo.
Mm-hmm. Pero sir, di ba, ito pong academic oval natin ay one way lang din.
Mm-hmm.
Kaya po, yung traffic scheme po ba, kanino?
UP ang gumawa ng traffic, mm-hmm, scheme na yon na one way lamang tayo. Mula ito ng mga, kung hindi ako nagkakamali, mga 2007, so ito na ipatupad natin kasi yung dalawang maliit na kalsada sa harap ng Quezon Hall at sa harap na Vincent's Hall na nagdudugtong do sa dalawang side, mm-hmm, ng yung M. Rojas yung kabila, yung dalawang side ng Academic Oval na siya ay National Roads, yung dugtong do sa dalawa ay UP Roads.
So, nandun nagkaroon ng butas.
So, kaya pa rin nating ipatupad. Mm-hmm. si ang UP system nga gustong ipasa itong responsibility pa rin ng pagdudugtong dito sa national level, pero ako may hesitance dito kasi baka nga fully mawala na yung ating control. Pero ano naman, ano, sinasabi rin naman na pwede rin namang national road siya pero merong mga pamantayan sa paggamit. Kasi nga, universidad tayo, syempre, anumang universidad, merong mga bagay na mga off-limits. So, ito yung mga challenges na nilalakad pa rin natin. Doon naman sa likod sa Katipunan Avenue, madalas nagre-reklamo yung mga papasok sa GT Toyota coming left turning from Katipunan Avenue. Mm-hmm. So, walang traffic light doon. Ni-request na natin itong matagal na sa MMDA, mag-iisang taon na walang aksyon. So, hirap pa rin ang mga papasok gamit ang Katipunan Avenue.
At yun nga po, marami-rami na po tayo napag-usapan. Pero sa pagbabalik po natin ay, mas alamin pa natin kung ano nga ba yung implikasyon nito sa urban planning po ng ating universidad. Oras po natin ay 12:14 na po ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapin ng KBP, Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas, sa DZUP 1602. Kasali ka! Halika na!
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pahimig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Last 2 minutes!
Hoy! Double time! Double effort! Guys, habol! Habol pa! Sasakay ka pa ng jeep! Biyahe ka pa! Lalakad ka pa ng ilang minuto! Bilis! Takbo! 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 Late ka na! Late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bahay-bahayan tayo. Ako si Mami, ikaw yung Daddy.
Sige!
Eto, Honey, pinagluto na kita ng pagkain. Ay, naku, nahulog! Pasensya na, ah.
Ano ba naman yan? Simpleng bagay, eh!
Huwag hayaan na matutunan ng mga bata ang pang-aubuso sa mga kababaihan. Labanan ang domestic violence.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Magandang tanghali po muli. Ako po si Faith Navarro at kasama po natin si...
Ako po si Vice Chancellor Nestor Castro. Magandang tanghali.
Atin nga po, pag-usapan naman po natin yung urban planning po sa loob na ating universidad. So sir, pag may mga tinatayo pong mga istruktura dito sa loob ng universidad, siguro gawin na natin ang halimbawa yung mga complex, yung science complex, engineering complex. Paano po ba pinagdedesisyonan kung saan, kung kailan gagawin yung mga proyekto?
Una muna, meron tayong land use plan. Ano? Ito ay 2012 na aprobahan ng Board of Regents. Mm-hmm. So dito natin ibinabatay ano yung mga ilolocate na mga structures. Doon sa land use plan, naandun ang anong mga areas ang para sa academic units lamang, anong areas ang para sa residential units, anong areas ang for resource generation, ibig sabihin pwede nating ipaupa na makakatustos naman sa pangangailangan pang akademiko. Andun naman ang mga mixed use units at iba pa, no? At meron tayo ring forest area na naka-indicate doon. So ang nanguna sa pag-develop ng land use plan ay ang Office of the Campus Architect natin. pinaaproba yan, naaprobahan hanggang sa Board of Regents. Pero yon ay horizontal development lamang. Ngayon, ano ngayon ang mga istrukturang itatayo pataas?
Mm-hmm.
Dito naman, tinatapos hanggang sa kasalukuyan yung Master Development Plan. Ang nangunguna rin dito ay ang OCA, Office of the Campus Architect. Alam ko dapat nung huling bahagi ng 2015 ay natapos na to ng OCA, pero mukhang hindi pa nila natatapos. So inaasahan natin na ngayong taon ito i-initiate ng OCA at kinakailangang dumaan sa konsultasyon sa iba't ibang stakeholders ng UP, mga dekano, mga estudyante, faculty, kung acceptable itong Master Development Plan na ito. Pero syempre may counterpart kasi ang OCA sa UP system, ano? Ito yung ODPI, ano, Office of Development and Planning Initiatives, sa ilalim ng UP system. Sila naman ang nagpaplano para sa buong sistema ng UP, ibig sabihin hindi lang Diliman, kundi Los Baños, Mindanao, Visayas, Baguio, etc. Therefore, kung ano man ang itsura dito sa UP, dapat compatible din sa Diliman, ano, compatible din sa ibang constituent units. So may mga disenyo na ang nangunguna ay ang ODPI ng UP system, ano. Tapos ipinapasa lamang to sa OCA ng UP Diliman.
Sir, nabanggit niyo po kanina yung ano, Master Development Plan po ng OCA. In general po ba, ano po bang nilalaman ng plano?
Sa ngayon, ito ay drawing pa lamang, ano. So merong mga kung matatandaan ko, meron doon yung mga sports complex, parang dito sa lugar ng College of Human Kinetics, kung saan nagkakaroon ng Olympic size pool, merong football field, etc., etc., no? Tapos yung engineering complex na bumabagtas hanggang CP Garcia, ganyan, ano? So ito ay pinresent ng ODPI at ng OCA sa Diliman Executive Committee. Ang Diliman Execom ay binubuo ng mga dekano ng UP Diliman. Pero ang reaksyon ng mga dean, teka, bakit may mga disenyo na kayo dyan? Hindi naman kami nakonsulta dyan. Ang sinasabi naman ng ODPI at ng OCA, ano pa lang to? Drawing pa lang ito para meron tayong panimulang pag-uusapan. Ano? So, wala pang fixed. Nakakagulat lamang para sa mga taong hindi arkitekto tulad ko na parang dinisenyo nyo na yung gano'ng kataas yung building, ganyan, pero wala pa palang konsultasyon dyan. Ano? So, pero wag mag-alala, hindi pa yun talaga pinal.
So sir, may nagtanong po kanina, yun daw po bang schedule at lapit ng mga buildings, ay konsiderasyon rin daw po ba yun sa mga klase na nakukuha ng mga estudyante? Kasi yung iba po ay kailangan po maglakad o kailangan pa sumakyan sa sasakyan.
Ang sagot ko dyan, dapat. kasi sinasabi natin meron tayong academic core. Pero makikita natin, maging yung academic core na yon ay hinati dahil nga sa pagtatayo ng Commonwealth Avenue. No? Napalayo yung AIT. Pero labas dun, tapos yung dati naman, yung UPIS, nahati naman ng Katipunan. Pero ngayon, naipasok na natin sa loob. So isang konsiderasyon yon at dahil yun yung meron tayong sasakyan, yung UP Ikot at UP Toki, iniikot itong mga ito with a few exceptions nga, no, tulad nga ng AIT. So, consideration yun, bagamat increasingly palaki ng palaki yung challenge kasi padami ng padami yung units. Alalahanin natin, halimbawa ng estudyante ako, ayoko nang i-reveal. Kami ay College of Arts and Sciences. Magkakasama pa doon ang science, ang arts and letters, at ang social sciences and philosophy. Ngayon ay nahati na yun sa tatlong koleyo at ang CS, College of Science, lumayo na nga at saka
lumawak pa.
iba't ibang building pa. No? Ang malaking nagtulak doon, syempre bukod sa pangangailangan ng bawat department ng CS, nakakuha sila ng pondo mula sa national government kasi prioridad noon ng national government natin ang sciences. So, nagbigay ng pondo at dahil doon, ayun, dumami ang mga building. So, merong parang nagaganap na tug of war na parang may pangangailangan na dapat ay may ugnayan pa rin tayo sa isa't isa, pero sa kabilang banda may pangangailangan ng mga individual na departamento. Pero unfortunately, tapos merong availability of funds. Unfortunately, hindi nga masyadong nai-input, pasensya na lang sa mga tatamaan dito, hindi masyadong nai-input yung papaano natin kinoconsider ang interaction ng mga tao, mm-hmm, tulad ng mga estudyante, mga faculty, mga staff. Dati ay magkakaiba kayo ng koleyo pero magkakasama kayo, kumakain sa isang kantin, nagkakwentuhan kayo. Ngayon nawala na yung mga ganong opportunities na magsama-sama.
Ayun po, dahil nabanggit nyo na rin kanina po yung maikot naman tayo at may toki para bilang services na rin po dito sa loob ng campus. Tanong ko lang po kung ano na po ba yung ruta ngayon ng electric trike natin, yung ikot.
Okay. Yung ikot natin medyo pansamantalang nagpahinga. Mm. Kasi ang pahiram yan sa atin, ano, tulad ng nabanggit ko noon, pahiram sa atin at hanggang December 31, 2015.
Mm-hmm.
Hindi pa naman kinukuha noong nagpahiram. Pero ang UP Diliman nagpasok na ng isang proposal sa isang ahensya ng gobyerno, hindi ko na lang babanggitin, para sa purchase na tayo nang bibili, mm-hmm, dito sa mga e-vehicles. Hinihintay natin ang resulta nito. So meanwhile, yung mga e-vehicles, kasi hindi pa naman nagsisimula ang klase na hinihintay natin ang resulta, meanwhile, naka-standby lang sila. Ang nangyayari, upon request ng mga units. Ngayon, kamakailan lamang nakatanggap kami ng request from UPIS. Gusto nilang hiramin kasi magkakaroon sila ng mga centennial celebration. Mm-hmm. Ganyan. So gusto nilang gamitin. So pinapahiram natin to.
Ano naman po ba yung ginagawa ng UP? Para kasi nabanggit nyo na rin po kanina na yung ugnayan po, kailangan i-bridge. Mm-hmm. Dahil meron nga pong physical na kalayuan yung bawat isang unit. Ano po yung ginagawa ng universidad para doon?
So, naipabatid na ito sa Office of the Campus Architect na dapat maging input ito doon sa ginagawa nilang master development plan.
Mm-hmm.
Pwede nating i-cluster yung bawat mga academic units at yung magkakatabing units dapat merong mga spaces kung saan pwede silang magsama-sama.
Mm-hmm.
Whether ito ay open grounds kung saan ang mga estudyante pwedeng magtambayan. Ako madalas kong sinasabi ito at sumang-ayon si Chancellor dito, hintayin na lang natin sa Master Development Plan na ma-input ito. Sana may mga lugar din na kainan. Hindi lang physical na mga kantin, kundi yung marami estudyante nagbabaon o kaya bibili ng pagkain sa labas, pero gusto nila may lugar naman silang mauupuan para makainan. Ano? So ito ay mga opportunity na magsama-sama. Wala, kasi sa pagkain, walang pinipiling academic unit. Pare-pareho tayo nagugutom.
Kinakailangan.
So magkakasama-sama tayo. Usually, bilang mga Pilipino, tayo madalas tumatambay sa kainan, mm-hmm, at doon nagkukwentuhan din. No? So ito ay gagawin natin, cross our fingers na madali itong magawa. Tapos sa ating bikeways committee, pinag-iisipan ngayon ano yung mga bikeways, pati na rin mga pedestrian path na magdudugtong sa mga academic units na hindi, mm-hmm, na dumadaan sa major roads.
Mm-hmm.
Ang pinakamagandang ehemplo nito na nagawa nung unang panahon pa, yung Betaway na, mm-hmm, nagdudugtong sa pagitan ng Palma Hall at ng Melchor Hall. Mm-hmm. Ano? So, mahaba-haba yung lakaran sa loob ng academic oval. Sana may mga ganito sa iba pang mga buildings. Mapapansin din, ito medyo napatupad na natin itong huling bahagi ng 2015, nilalagyan na natin ng covered pedestrian walks. Nasimulan na to sa library,
mm-hmm,
sana dudugtong sa mga iba pang lugar. Ano? Pero nang hindi sinasakripisyo yung aesthetics, kasi pag may bubong yung mga ano, pwedeng matakpan yung vegetation. Opo. So, expect more na hindi naman doon sa major routes merong mga dugtong bundungan ng mga walkways.
Nabanggit nyo rin po kanina na meron rin pong mga area na para mismo sa forest.
Okay.
So, ito
ang isang malaking challenge. So, meron tayong 493 hectares. Karamihan dito ay residential units at saka academic core kung saan ang mga buildings natin. Pero within the 493 hectares, meron tayong 17 hectares ng forest land. Ano? Ito yung UP Arboretum na medyo nahiwalay din sa atin dahil nga sa Commonwealth Avenue. Ito ay malaki ang potential na maging isang National Botanical Garden kasi ang Pilipinas, iisa na lamang bansa sa Southeast Asia na walang botanical garden na sana para siyang public park. Kamakailan lamang, itong Desyembre, pumasyal ako dito sa Parks and Wildlife. Ano? Maganda, na-develop na nila. I mean, lagoon, pwede ng mangisda, mga ganyan. Ano? May mga cottages na pwedeng rentahan. Sabi ko, sana ganito yung arboretum na pasyalan ng mga estudyante at pati na rin ng publiko. Pero ang challenge, dahil nga napabayaan sa matagal na panahon, marami ng naninirahang informal settlers dito. At hindi rin naman basta-basta natin pwedeng palayasin. Kinakailangan dumaan din tayo sa proseso, kailangan ding makatarungan, kinakailangan irespeto ang karapatan. So, ito ngang Webes, may pag-uusap ang UP Diliman with the Quezon City Local Government at ang Barangay UP Campus para pag-usapan yung mga ganitong lugar. Paano ba natin pagtutulungan na i-develop? Kasi hindi kakayanin ng UP Diliman on its own. In the past, masyadong mayabang ang UP Diliman na kaya namin. Pero ngayon, kailangan na natin ng tulong ng iba pang sektor at ahensya ng gobyerno para siguro parang tripartite pagtulungan natin na i-develop ito para rin naman sa publiko.
So sir, maliban pa dun sa arboretum, ano pa ba yung mga parang ganito ring mga lugar sa UP na gusto nating i-develop?
Mapapansin dito sa gitna ng academic core na andyan yung lagoon.
Opo.
Okay? Dapat alalahanin na ito ay natural na spring, ano? Hindi ito pinupunuan lang
dito
ng tubig.
Kanal.
Bagamat kailangan nga inspeksyonin na nag-feed ba rito ang mga kanal papunta rito and therefore baka polluted water 'yon. At doon sa loob ng lagoon na ito, ito ay sanctuary ng mga ibon. Ano? So, napabalita nga natin nung nakaraang taon na mayroong case ng ibon na medyo rare na sa Pilipinas na pinatay, ano, binaril doon sa ano. So, sa lagoon, gusto nating maprotektahan itong area na ito. Paano ba natin ibabalanse na sanctuary siya ng mga ibon pero at the same time pasyalan din ng mga tao? Mahirap yung ganung mix kasi may mga bata na mga taga-komunidad ng UP doon nagsisipag swimming kasi masarap nga naman mag-swimming doon pero nanghuhuli na rin ng mga fish fry, ano, mga baby ng mga isda. Paano natin masusustain, ano, nanghuhuli ng mga shells, yun yung pagkain ng ibon. So kailangan nating protektahan itong area na ito at kami ay naniniwala nakakayanin naman ang balance ng humans and biodiversity at the same time. Pero dapat meron tayong mga malinaw ding plano, patakaran, ganyan, ano. Isa rin ay ang sunken garden, ano. Ang sunken garden, nakikita natin na dausan ng ating mga university activities. Ang pinakilala, of course, ay ang university fair.
Na malapit na.
Malapit na. At nung nakarang Disyembre, yung Masky Pops. Mm-hmm. Ano? At dyan din ang mga sports events. Pero nakikita natin, lalong-lalo na tuwing maaga sa umaga at tuwing weekends, laruan to ng mga estudyante at pati ng mga tagalabas.
Mm-hmm.
Sa aking palagay, dapat manatili yung ganitong role niya.
Mm-hmm.
Kasi halimbawa, yung mga ilang humihingi ng permiso sa akin na pwede bang gamitin ng sunken garden, kami ay football club ng Caloocan o ng Valenzuela, wala kaming ganyang kalawak na area sa aming lugar, pwede ba namin itong gamitin? Para sa aking palagay, tama naman sila. paano ba natin ma-encourage ang mga kabataan na mag-football kung wala namang mga ganitong lugar? Bagamat dapat kasi naman ang mga LGUs nagpa-plano rin ng ganito. Dapat. No? Mm-hmm. Hindi yung puro building. Pero tama rin naman na ibukas natin ito mm-hmm. sa labas ng UP. Huwag tayo magdamot. Pero syempre, prioridad yung UP. Kung may conflict sa schedule, priority yung gamit ng UP. Tapos tuwing Linggo, ang buong academic oval ay nagiging public park ng mga joggers, ng mga bikers. Ito ay pinalawak nga pala natin itong mm-hmm. nakaraang 2015. Hindi na lang Linggo na carless ang academic oval, kundi pati pista opisyal. Mm-hmm. Unti-unti at hahabaan natin yan. Abangan, pati na rin mga Sabado, mga Lunes. I-announce na lang ang eksaktong kailan ito i-implement para naman mas environment friendly tayo. Mm-hmm.
At yun, sa pagbabalik po natin dito sa Radio Oble at Your Service ay pag-uusapan naman po natin kung paano nga ba pinapamahalaan ng Disaster Risk and Reduction Management dito sa loob ng universidad. Nagbabalik po kami ni Vice Chancellor Castro sa pagbabalik ng Radio Oble. Ang oras po natin ay 12:34 na po na ng tanghali. Ang DZP 1602 ay kasapin ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas sa DZP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Soler On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Dance floor ang kalsada. Huwag subukang tsempohan ang mga sasakyan. Tumawid sa tamang tawiran.
Radio Oble, at your service.
Nagbabalik po kami dito sa Radio Oble at pag-uusapan nga po natin ang Disaster Risk and Reduction Management ng University of the Philippines Diliman kasama si Vice Chancellor Nestor Castro. So sir, ano po ba yung ginagawa ng universidad na laging sa pagsasaisip ng Disaster Risk and Reduction Management?
Itong nakaraang taon, parang antagal na.
Ilang araw pa lang. Happy New Year po.
Nakaraang taon, nag-issue ng memo si Chancellor Michael Tan na nire-reorganize yung structure ng DRRM para sa UP Diliman. Ano? Pasensya na, hindi ko masyado kabisado to. Pero ang pinaka-overall in charge, of course, ay ang Chancellor at ang kanyang opisina. At ang bawat vice chancellor ay nangangasiwa sa iba't ibang komite, ano? Ang natatandaan ko, ang komite na pinapangasiwaan ko ay capacity management, ano? So papaano handa ang ating mga estudyante, kawani, mga guro sa mga darating na disaster na madalas namang nangyayari mm-hmm. sa ating bansa. So ano yung ginawa ng UP Diliman in concrete nitong mga nakaraan? Medyo ang lumarga ay ang opisina, ang OVCCA, opisina ng Vice Chancellor para sa gawain pang komunidad, at saka ng opisina ng Vice Chancellor para sa mga mag-aaral. Nagkaroon kami ng mga joint meetings para i-assess, magkaroon ng inventaryo, ganong kahanda ang iba't ibang academic units ng UP. Ano? Lumalabas very uneven. May mm-hmm. mga units na lubos na handa. Ang masasabi kong outstanding dito ay ang CSWCD.
Mm-hmm.
Sila ay merong struktura para sa kanilang kolehiyo, meron silang mga plano, mm-hmm. may mga evacuation plans, ganyan, may mga subcommittees, etc. Yung ibang mga units ay hindi gaanong kahanda, ano, bagamat merong mga point persons, wala talagang mga konkretong mga plano.
Mm-hmm.
Hindi naman katakataka yung ganitong unevenness kasi magkakaiba naman ang challenges sa bawat mga kolehiyo. May mga kolehiyong lubos na napakalaki.
Mm-hmm.
Halimbawa, ako nanggagaling sa CSSP, ano, so dalawang buildings, mm-hmm. ito, no, Palma Hall Annex. So tapos may mga gumagamit labas sa mga taga CSSP mismo. So mas complex para sa mga ganong area. CS na nampasyadong kalat, mm-hmm. ganyan, ano. So ito nagawa natin. Pati na rin ang pag-assess stability ng mga building. At nagkaroon na rin ng inspection sa fire safety, mm-hmm. sa tulong ng Quezon City Fire Department. Ay maraming building hindi compliant. Pero masasabi ko, maliliit lang ng na kakulangan ito, ano, hindi yung mga major na delikado. Pero matutugunan itong mga ito, ano. Maganda naman na sila yung nag-inspeksyon para malaman natin ano yung mga kakulangan, mm-hmm. pa natin, tulad ng mga sprinklers, wala tayong mga ganyan, ano. So ito, nagawa natin nung nakarang taon yung inventaryo ng ating kakayanan. Ngayong taon, ang magiging thrust ay mga pagsasanay. Dapat pare-pareho tayo ng understanding, mm-hmm. sa anong konsepto ng disaster at ano ba yung mga threats na maaring makaapekto sa UP. At tapos, sa tulong ng isang estudyante sa Kolehiyo ng Engineering, College of Engineering, meron siyang ginawang thesis, undergraduate thesis, tungkol sa disaster risk management sa UP Diliman.
Mm.
Meron siyang pinopropose na hatiin ang UP Diliman sa, kung hindi ako nagkakamali, mga 14 na sektor. Kasi hindi po pwede na iisang klaseong Diliman.
Ito pong 14 na sektor ay dito lang sa academic core,
hindi,
o kasama
lahat,
po sa labas?
Lahat. Lahat ng areas ng campus ng UP Diliman. Ang academic core nga, hinati niya sa dalawa o mahigit pang, mm-hmm. sektor kasi masyadong malaki. Iba yung CS talaga sa academic core. Mm-hmm. Kasi dati, nag-iisip kami, bakit hindi tayo gumawa ng concerted evacuation drill,
mm-hmm.
para sa UP Diliman. Pero teka, paano mag-uugnayan yung iba't ibang unit?
Sobrang mahirap.
Halimbawa, sige, maano tayo, magsa-siren na naririnig natin tuwing tanghali at alas 5. Pero paano kung brownout nung panahong, mm-hmm. yon? Ano ang panawagan natin? So dito lumilitaw na dapat hiwa-hiwalay na pagtugon, ano? Hiwa-hiwalay din kasi ang mga threats.
Mm-hmm.
Halimbawa, may mga areas ng UP na flood prone pa rin. Halimbawa, sa housing areas, yung Ripada, Ricarte, Palaris, Dagohoy, Sunken Garden, mababa yan. So, yung mga ganitong areas, ibang klaseng disaster ang tatama sa kanila,
mm-hmm.
kesa sa iba pang mga area. So, ito ay pinag-aaralan namin ng husto kung paano i-apply sa UP. Halimbawa, ang mga matandaan ko doon, ang UP Town Center, iba na talagang sektor yon.
Mm-hmm.
No? Ang Ayala Techno Hub, ibang sektor yon. Pero dapat may koordinasyon sa buong UP, mm-hmm. Diliman kasi maghahatakan tayo sa resources. Ambaw, bumbero.
Mm-hmm.
Anong unang tutugunan? So, kailangan coordinated itong mga sektor na ito. So, pero dapat ang kahandaan mismo dun sa bawat sektor ay meron silang mga sariling firefighting equipment, meron mga escape routes, mga ganyan. So ito ang magiging thrust ngayong 2016.
Mm-hmm. So sir, punta naman po tayo sa iba pang usapin, no? Ano pa po yung ibang mga paraan ng pagpapadali ng UP sa pangangasiwa dun sa lawak ng universidad?
Okay. Dahil masyado tumalawak, merong mga halimbawa na banggit ko ng una yung security, ano. Ang ginawa natin noong mga nakaraang taon up to this year ay pinaghatian natin ang responsibility ng mga security agencies. meron tayong dalawang private security agencies mm-hmm. na tinatap ng UP. Ito ay ang Northcom at saka ang Glock Security Agency. Ang naging hatian, ang Northcom ang in charge sa academic core. Okay, dahil ito naman ang prioridad natin. At ang Glock ang naandun sa mga buffer areas ng UP. So sa mga housing areas, mga lugar kung saan ang informal settlers. So may ganitong hatian ngayon ng responsibility. For now, good yon. Pero nakikita pa rin namin, hirap pa rin, lalong-lalo na ang Glock kasi ang lawak nung panglabas. So dito na kami nakipag-usap sa Quezon City Police Department, particularly Station 9, na sinasabi namin, baka pwede namang dun sa outside the academic core, eh tumulong din ang Quezon City Police sa pagpapatrol. Pero mangangailangan ito na baguhin ang ating Memorandum of Agreement with the police. Mm-hmm. Kasi sa dating Memorandum of Agreement, hindi natin pinapapayagan ng police. Pero hindi naman tayo pwedeng magmayabang na kaya nating lutasin ang mga krimen. Ano? Kasi yung krimen, kriming pambansa ito eh. So baka dapat doon sa mga labas naman ng academic core. Kasi ang pinoprotektahan naman natin sa pagpasok ng police ay yung karapatan ng mga estudyante. Ano? Pero yung sa labas na andyan naman ng komunidad, andyan naman informal sectors, so baka pwedeng papasukin ng police. Ang police, willing. Ano? Pero sabi nila, hintayin namin yung inyong proposal. Pero dito sa University Avenue, kung papasok kayo ng UP, mapapansin ninyo probably sa Barangay San Vicente, meron dong outpost. Mm-hmm. Yun ay pag-aari ng UP. Pero sa ngayon, ang nagmaman ay ang Barangay Tanod ng Barangay San Vicente. May kasunduan na ang UP at ang Quezon City Police Department na baka pwede itong, again, pinapamahalaan ng tatlong ahensya, UP Diliman, ang Barangay San Vicente at ang Quezon City Police. Total, ito ay nasa labas naman ng UP. Ito ay nilalakad namin ngayon pero nangyayari na na andyan ang Quezon City Police Station 9, pati na rin ang barangay. So ito, binibigyan natin ng mas malaking papel ngayon ang Quezon City Police para makatulong sa seguridad sa atin.
Napakabilis po ng oras, no? At sa pagbabalik naman po natin, ang pag-uusapan pa rin naman po natin ay ano nga po ba ang kahalagahan na nananatiling bukas ang UP na bilang isang bukas na universidad na hindi nga natin to binabakuran at hinahayaan natin makadaan rin dito paminsan-minsan yung mga pampublikong mga sasakyan. Ang oras po natin ay 12:46 na po ng tanghali. Ang DGP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DGP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DGP 1602.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, isyu at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Save the environment!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang matapunan lahat ng mga bundok.
Mag-imbento ka ng renewable fuel. Patigil mo ang mining at logging sa buong mundo. Do!
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Magandang tanghali po muli sa inyong lahat. Ako po si Faith Navarro.
Ako si Nestor Castro.
At ang pinag-uusapan pa rin po natin ay ang mga challenges dito sa universidad na kaugnay ng geografiya at lokasyon ng ating universidad. No? Kanina po ay tinatanong natin si Vice Chancellor kung, Sir, bakit nga po ba nananatiling bukas itong Universidad ng Pilipinas? Dahil lang po ba, malawak lang po ba ito o ginugusto po ba talaga ito ng ating universidad?
Dalawa yung kadahilanan. Una muna yung pagiging malawak. Talagang magiging magastos para sa atin kung babakura natin ang buong UP Diliman. Mm-hmm. Pero isa ring importanteng dahilan, marami sa ating mga miyembro ng ating mga guro, lalong-lalo na yung mga datihan pa rito, ay talagang gusto nilang manatili na bukas ito. Kasi sinasabi nila, ito ang naiibang katangian ng UP na gusto nating ipakita sa madla na tayo ay talagang pamantasan ng bayan, ano, na bukas para sino man, walang pinipili. Pero syempre, kailangan nating ibalanse yung dalawa kasi nung unang panahon talagang siguro mapayapa ang kalagayan. Kinikwento ng mga datihan dito, kahit nga yung mga housing units natin, walang mga bakod ang mga bahay, ang naghahati ay mga halaman. Pero ngayon parang ang hirap isipin noon kasi meron talagang mga masasamang loob na nag-aakyat bahay. So paano natin pananatilihing bukas ito pero napapangalagaan yung seguridad? So dito ngayon yung medyo parang balancing act natin, parang tumutulay tayo sa alambre. Mapapansin sa maraming lugar ng UP, mula Philcoa, papasok, wala naman talaga mga bakod. Makikita nga natin sa University Avenue, may mga sampayan ng mga tao na hindi rin natin gusto. No? Pero makikita naman natin sa bandang Commonwealth Avenue at sa ngayon sa Engineering Complex CP Garcia, binabakuran. Mm-hmm. Ang kadahilanan dito ay yung public safety kasi maaring mangyari na basta-basta na lang tatawid maski saan kasi
mas malapit din.
Isang sakit to ng mga Pilipino na hindi tumatawid sa mga pedestrian lanes. So, yun yung konsiderasyon doon. Pero sa loob nung academic core, wala sanang mga bakod. Kaya minsan medyo may konting pagtatampo tayo, bato-bato sa langit. Halimbawa may simbahan na naglagay ng bakod sa palibot niya. Parang, teka, ano ba, accepting ka ba na, sa mga gustong magsimba o gusto mong itaboy, ganyan, ano? Naintindihan ko yung problema dahil nga seguridad. Mm-hmm. Pero yun nga, paano natin ito ibabalanse? So, ang number one na imahin na gusto nating ipaabot, bukas ang sino man na pumasok ng UP, basta't malinis ang kanilang intention, estudyante man sila dito, hindi, huwag silang mag-alala kapag tinatanong sila ng security guards, anong purpose ninyo, ang layunin lang doon ay seguridad. Mm-hmm. Pero hindi naman, dugyot kayata o yagit. Hindi, wala tayong ganong diskriminasyon.
Opo. Kanina po, nag-scroll po ako sa Facebook, dun sa Facebook page po ng Community Affairs. Napansin ko po na meron po dong post tungkol po kay Zorro nung nakaraang pong taon ba ito? O nung 2014 pa yata? Na may mga usap-usapan na pinagbawalan daw si Zorro na pumasok at maggala dito sa loob ng universidad. Totoo po bang maaring magpa-ban tayo ng mga individual sa tinatawag naman po natin na open na universidad?
Una muna, gusto kong ilinaw na hindi totoo yon. Mm-hmm. Walang pagbabawal kay Zorro na tumambay-tambay sa loob ng universidad. Kaya kung nung natanggap ko nga yung ano yung post na yon, mm-hmm. Una muna doon yata sa taga UP Diliman ka ba na site, nagulat ako kasi alam ko walang pagbabawal, mm-hmm. pero nung natanong ko ang UP Diliman Police, meron palang panahon, ito ay bago sa aking term, kung saan napagsabihan daw ni si Zorro kasi meron mm-hmm. yatang nagreklamo na di umano ay hinaras ni Zorro, ano? Pero walang official na pagbabawal, walang nakasulat. Kung meron mang naging verbal ang claim ng UP Diliman Police, napagsabihan lang, mm-hmm. ano? Pero ito ay agad naming winasto at makikita nyong naandyan uli mm-hmm. si Zorro, ano? So si Zorro ay isang icon na ng UP. Mm-hmm. At generally, siya ay harmless. May mga pagkakataong nagkakagulatan. Siyempre, nasa atin na rin ang pag-unawa dahil alam naman natin ang kalagayan ni Zorro. Pero ito ay totoo kahit sino, kanino man. Si Zorro man o ibang sitahin mo dyan. Ano? Mm-hmm. Maaring magkaroon ka ng problema, maaring nabangga ka ng jogger, meron kayong awayan, pero ang ibig sabihin ba nun, iba natin yung jogger na yun. So, walang ganun tayong patakaran. Ano?
So, wala po tayong kahit anong dahilan para magpaban ng mga tao?
Ang kung meron man, una wala ano, pero kung meron man, ito pa kung mangyayari in the future ay dahil sa criminal intent. Ano mm-hmm. halimbawa, merong isang ano to ano, alam nating wanted mm-hmm. ano na criminal, hindi yung suspecha lamang mm-hmm. kundi yung talagang ng batas, maaring sa pagbaban kundi pag-monitor ng mm-hmm. kanyang mga movements, i-report sa police, pero walang aktwal na pagbaban. At ang mensaheng ito ay nag-echo noong papasukin natin ang mga lumad mm-hmm. dito sa UP. Kasi nga kini-question, bakit nyo na inyo pinapasok yan, mga komunista yan? Ang sagot namin, of course, kinakailan nila na sila yung mga komunista. Ang posisyon ng aming opisina, bukas tayo, komunista man o hindi, bukas ang UP para dito, basta't sa mapayapang paraan lahat. Hindi, mm-hmm. wala tayong kinikilingang ideolohiya at dapat hindi gumagamit ng dahas. So ang UP ay bukas dito. Gusto nating maging universidad tayo na kung saan nagdedebate ang mga tao. Mm-hmm.
Kanina pa po natin pinag-uusapan yung mga hamon sa universidad. Pero ano nga po ba yung mga positibong mga implikasyon ng lugar, ng lokasyon ng UP?
Despite yung sinasabi nating mga problema, mm-hmm. pinakamaganda pa rin ang UP Diliman sa Metro Manila siguro, no? Saan ka ba makakakita ng lugar sa Metro Manila na naandyan pa ang mga puno, may mga lilim pa, fresh pa ang hangin, medyo nagbabago dahil dumadami na yung sasakyan, ano? Meron pang the only forest in Metro Manila. So parang magandang modelo pa rin siya ng urban planning. Gusto lang nating i-overcome yung mga problems, pero hindi natin sinasabi na problematic ang UP Diliman, ano? Alam ko maraming mga state universities gusto tayong gayahin. May mga universidad, halimbawa sa Central Luzon, na nagpasok na rin sila ng parang mga ikot, vehicles, ganyan, ano? So, ito yung positibo na modelo tayo ng isang magandang universidad na bukas sa publiko, hindi tulad ng mga pribadong universidad na hirap kang pumasok, hindi ka basta-basta makakapasok. So, ito ang positibo sa UP.
Ayun nga. Maraming salamat po, Vice Chancellor Nestor Castro. Ayun, sinusubukan ng Universidad ng Pilipinas na manatiling ang modelo ng mga universidad. Ano? At dahil dyan, maraming salamat po sa lahat ng ating mga tagapakinig. At kung meron man po kayong suggestion o rekomendasyon para sa pagpapaganda pa lalo ng ating universidad, ay maaari po kayong mag-text po sa 0927-220-8332. O kaya naman po, ay pumunta po kayo sa Facebook page ng DZUP or na kahit ano pong unit ng Universidad ng Pilipinas para po maipaalam sa pamahalaan ng UP kung ano po pa ang nais nyong mangyari dito sa University of the Philippines dahil pare-pareho nga po tayong bahagi ng komunidad na ito. Maraming salamat po at magkarinigan po tayo ulit sa susunod po na Martes, 12 noon hanggang 1 p.m. dito sa Radio Ble at your service dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad mula sa Universidad ng Pilipinas para sa Universidad ng Pilipinas. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602, kasali ka sa Radyo Ble at your service.